Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Shkuarja e sërish me kuvendit në pushim shihet si ngërç institucional. Sërbët që synojnë pushtetin e Mitrovicës së Veriut ta shpërsojnë fjalorin kundër njëri tjetrit. Në Gjermani arrihet marrëveshje për formimin e koalicionit qeveritar. Kopja e librit të parë në SBA shitet për 14.2 milion dollar. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konservatorët e kancelares gjermane Angela Merkel dhe partia kryesore e qendrës së majt kanë arritur marrëveshje në Parim për formimin e qeverisë së re. Negociatorët nga bloku i demokristianëve të Merkelit dhe socialdemokratët kanë thënë se kanë rënë në ujdi për koalicionin e madh sot në mëngjes. Megjithatë, marrëveshja duhet të mbështetet në një votim nga anëtarët e socialdemokratëve. Nëse ajo miratohet, Merkel mund të betohet për mandatin e tretë në mes të dhjetorit. Ministria e Mbrojtjes e Kinës thot se forcat e saj kanë monitoruar dy aeroplan amerikan të cilët kanë fluturuar mbi ishujt e detit të Kinës lindore, territore këto të kontestuara ndërmjet Kinës dhe Japonisë. Ushtria amerikane ka kryer fluturimin të martën në kundërshtim me zonën e mbrojtjes ajrore të shpallur nga Kina. Washingtoni nuk e ka njoftuar paraprakisht Pekinin për fluturimin të cilin e ka cilësuar si mision trajnues. Shtëpia e Bardhë ka thënë se shpallja e mbrojtjes ajrore nga ana e Kinës është provokimi panevojshëm për Japoninë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka vlerësuar si hap pozitiv marrëveshjen e përkohshme me fuqitë botërore në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike. Megjithatë, ai ka thënë se ka ende rrugë të gjatë përpara për të arritur deri te një marrëveshje e plot. Rouhani ka thënë se nga kjo marrëveshje, e cila lehtëson disa sanksione ndërkombëtare kundër Iranit, mund të përfitojë ekonomia e vendit. Ish kryeministra e Ukrainës Julia Timoshenko, e cila po vuan dënimin prej 7 vjetësh burgim për shkak të abuzimit me detyrën zyrtare, mbush sot 53 vjet. Timoshenko ndodhet në grevë urie në mbështetje të protestuesve që vazhdojnë të kundërshtojnë vendimin e qeverisë ukrainase për të sëmbrapsur nga nënshkrimi një marrëveshje të asociimit me Bashkimin Evropian. Lirimi i Timoshenkos ka qenë njërin nga kushtet që i ka vënë BE-a Kievit për nënshkrimin e këtij pakti. Protesta masive kundër qeverisë priten edhe sot. Një kopje atij që besohet të jetë libri i parë i shtypur në territorin që tani janë Shtetet e Bashkuara është shitur në ankant për 14.2 milion dollar. Libri i Psalmeve, i cili daton nga viti 1640, është vënë në ankant nga korporata Sotheby në New York. Biznesmeni dhe filantropi amerikan David Rubenstein ka qenë blerësi. Çmimi ka thyer rekordin e vitit 2010. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radh të nderuar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, pas zgjedhjeve flitet se do të nisë zbatimi i marrëveshjeve të Brukselit. Çfarë thon gazetat?
E përditshmja koaditore Valona, duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë pas se qeveria e Kosovës pas zgjedhjeve lokale do të krijojë kushte për një presion më të madh mbi Serbinë për zbatim të plotë marrëveshjes së Brukselit. Gazeta thekson se përveç krimit të bashkisë komunave me shumicë serbe, cila Serbia po insiston të krijohet sa më shpejt, për pika tjera nuk po tregon interesim që t'i përmbush ato. Kjo, sipas koaditore, ka të bëjë posaçërisht me marrëveshjet që parashohin shuarjen e strukturave paralele në Kosovë. Për ashpërsimin e qëndrimeve të Kosovës ndaj ndërhyrjeve të Serbisë në Kosovë, kanë folur edhe analistë politikë, të cilët kanë vlerësuar se Prishtina zyrtare nuk humb asgjë nëse bëhet më ashpër në kuptimin e mospranimit të çfarëdo dokumenti që shtrohet në tavolinë. Analistët madje i kanë thënë gazetës se qeveria e Kosovës duhet të kushtojë me mosvazhdim të dialogut pa i plotësuar Serbia disa kushte. Përndryshe, në këtë kontekst, koaditoret citon zëvendës kryeministin Hajreddin Kuçit, ka thënë se pas zgjedhjeve ekzekutivi kosovar llogarit në një presion më të madh ndërkombëtar mbi Serbinë për të përmbushur gjitha konkluzionet e arritura në marrëveshje me Brukselit. Valona.
Ndërsa pas përfundimit të bisedimeve me Serbinë, Zenel, Kosova synon antarësimin në mekanizmat rëndësishëm ndërkombëtar. Si komentohet kjo?
E përditshme nga tribuna Valona e cila thirret në burime diplomatike ndërkombëtare, sekson se Kosova nuk do të mund të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pasi të paktën këtë nuk do t'ja mundësoj formati aktual i dialogut politik. Sipas këtyre burimeve, keq ka mund të arrijë Kosova në këtë fazë është heqja e fusnotës së famshme në prezantime ndërkombëtare. Kompromis ky i arritur në dialogun teknik, por që si shtekson gazeta ka dalë të ketë qenë një lëshim i dhimbshëm i palës kosovare. E përditshme tribuna vlerëson më tutje se heqja e fusnotës, por edhe mungesa e antarësimit në OKB, do të bëjnë që Kosova të ketë ngjashmëri me Tajvanin, vendin që ka spallur pavarësinë, por ndërkombëtarisht ende është pjesë e Republikës së Kinës. Në këtë kontekst, gazeta sekson se disa vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës pretendojnë që të vendosin me Prishtinën prezenca jo formale. Kjo tendencë, sipas përditshme tribuna, ekziston sidomos tek 5 shtetet anëtare të OKB-s që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e shpallur më 17 shkurt. Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund veçonin nga gazetat sot?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për autostradën Ibrahim Rugova. Duke u fokusuar në prurimin e kësaj autostrade, gazeta vlerëson se politikanët si zakonisht e shfrytëzojnë rastin për të mburur me këtë ngjarje të veçantë. Presidentja, ndërkohë, vlerësoi sidomos faktin se projekti u realizua pa hyrë në borxhe. Kjo është e vërtetë sipas gazetës, por qeveritarët nuk i nxorën eurot nga xhepi i tyre. Autostrada u ndërtua me fondet publike, paratë e taksapaguesve kosovar. Pra, nëse duhet falendëruar dikush, i pari është në listë qytetari i Kosovës, pastaj vijnë të tjerët që ndoqën disa procedura prokurimi dhe përzgjedhjen e një kompanie. E përditshme e Kosova sot sekson se qeveria ka paralajmëruar nisjen e punimeve për ndërtimin e autostradës së re në drejtimin e Shkupit, që pritet ta bëjë konsorciumi i njëjtë turko-amerikan. Kjo tregon se projektet e tilla që marrin pjesën ndërmuese të investimeve kapitale mbesin prioritare.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ngjashëm me kohën e fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit dhe faza e tashme e balotazhit, është shfrytëzuar nga Kuvendi i Kosovës për të shpallur edhe një pushim tjetër që do të zgjasë rreth 10 ditë. Pushimet dhe pauzat e kanë përcjell punën e Kuvendit në sesionin e vjeshtës dhe kjo nga deputetët shihet si refleksion i gjendjes reale dhe si pjesë e një ngërçi politik që ka kapluar institucionet. Kronike Ziadin Gashit.
Balotazhi për zgjedhjet lokale ka qenë një arsye shtesë që Kuvendi i Kosovës të merë aktualisht edhe 10 ditë tjera pushim. Për më gjatë se një muaj, Kuvendi nuk arriti të funksiononte as në kohën e fushatës për rrethin e parë të votimeve më 3 nëntor. Ndërkohë që legjislacioni kishte nisur punën vjeshtore pas pushimeve verore që kishin zgjatur rreth një muaj, përfaqësuesit e partive politike e shohin një situatë të tillë si refleksion i gjendjes reale në institucione. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se institucionet megjithatë po funksionojnë. Kjo sipas tij është vërejtur edhe me rastin e fundit të miratimit të buxhetit të Kosovës për vitin 2014.
Koalicioni qeverisës po shifet qartë dhe aprovimi i dokumentit ma transition buxheti për vitin 2014 ka marrë mbështetjen e fuqishme, kështu që Partia Demokratike e Kosovës nuk shë asë të një arsye të vetme që të shkohet në zgjedhjet e parakoshme.
Përderisa Kuvendi funksionon dhe përderisa po aktualizohet sërish ideja që të riniset puna në përmbylljen e reformave zgjedhore, Grabovci nuk shendo një arsye që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, siç po parashej jo vetëm një pjesë opozitës, por edhe shumë njohës të zhvillimeve politike. Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se ka qenë logjikshme që këtë javë partitë politike në balotazh të përqendrohen në zgjedhje. A i përkrahë edhe vazhdim në reformave zgjedhore, por mbështet opsion në thirjes më të shpejtë të zgjedhjeve parlamentare, pasi që beson se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin dhe shumicën në kuvend.
Ne kemi qenë dhe jemi ata që kemi iniciu reformën zgjedhore, jemi të bëhet reforma, por na nuk duhet mbesim peng të reformës. Do dëshironim edhe kjo pjesë që ka mbetë të përfundon e reformës, por Kosova duhet të mbajë zgjedhjet nacionale.
Puna institucioneve të Kosovës ka plotën gërçë, thot në anën tjetër Ardian Gjin, një shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë, ai nuk e sheh si zgjidhje shkuarje në zgjedhje të shpejta pa përmbylljen e reformave të nisura tash 3 vjet.
E kjo legislaturë është përcjellë me shumë probleme, është përcjellë me shumë ngërçe, refleksion është edhe qeverisja, krejt njëjtë. Shpresoj që gjatë muajit dhjetor partitë politike të pajtohen për ndryshim të kodit zgjedhor, ta ndryshojmë kodin zgjedhor dhe të shkojmë zgjedhje me kod të ri zgjedhor.
Përveç balotazhit, pushimi më i ri për deputetët ndërlidhet edhe me festën e flamurit shqiptar 28 nëntorin, e cila kremtohet edhe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dy subjektet politike sërbe, kandidatët e të cilave garojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Mitrovicës së Veriut, vazhdojnë të shkëmbejnë akuze ndaj njëra tjetrës. Kandidati i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, thotë se ka vërejtje parimore në adresë të Beogradit zyrtar për shkak të mbështetjes që i jep iniciativës qytetare sërbe. Vladeta Kostić, kryesues i kësaj iniciative, e cila më parë ka akuzuar Ivanovićin se po bën koalicion me shqiptarët, thotë se vërejtjet e Ivanović që janë të pakuptueshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Donë se fushata parazgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë ka nisur ditën e hënë me 25 nëntor, akuzat dhe kundër akuzat e kandidatëve që garojnë në balotazh në Mitrovicën e Veriut nuk kanë pushuar që kur ka nisur fushata parazgjedhore për raundin e partë të këtyre zgjedhjeve në këtë komunë. Kryesuesi i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, njëherë është edhe kandidat që do të garojë në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar duke i mbajtur anën vetëm një subjekti politik siç është iniciativa qytetare serbe, nuk është treguar e vëmendshme ndaj situatës së ndjeshme, sidomos siç thot ai në një vend të ndjeshëm siç është Mitrovica e Veriut.
Nasha primedbe e principiale në prirode, jer vlada Serbia e valda...
Vërejtja jon është e natyrës parimore, sepse qeveria e Serbisë do të duhet të ishte qeveria të gjithë qytetarëve lojal të Serbisë, që do të thot edhe atyre që janë në iniciativën qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Nëse ajo është qeveria përbashkët, atëherë duhet të ketë qasje të njëjtë ndaj të gjithë qytetarëve që e pranojnë si legale dhe legjitime, sidomos në një situatë ndjeshme, siç është në një vend të ndjeshëm. Në kuptimin politik, Mitrovica e Veriut është shumë e rëndësishme se sa të gjitha komuna tjera. Për këtë arsye, qasja ndaj Mitrovicës së Veriut do të duhej të ishte shumë e kujdesshme, gjë që nuk është treguar në periudhën e kaluar, theksoi Ivanović. Por Vladeta Kostić, kryesues i iniciativës qytetare serbe, nga e cila ka dalë edhe kandidati tjetër Krstimir Pantić, i cili garon në balotazh për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se janë të pakuptueshme vërejtjet e Ivanovićit ndaj subjektit që ai drejton, të cilat lidhen me mbështetjen e Beogradit zyrtar për ta. Është saktë që iniciativa qytetare serbe ka mbështetjen e qeverisë Serbisë dhe ne këtë nuk e kemi fshehur nga askush, as nga shqiptarët, as nga Prishtina, as nga Bashkësia Ndërkombëtare. Gjithashtu është e vërtetë që kandidatët të caktuar dhe partitë të caktuara, të cilat janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje, e kanë mbështetjen e hapur të qeverisë së Kosovës. Ne për këtë nuk po i ankohemi askujt. Ne nuk u ashohim për të madhe, kjo është zgjedhje e tyre, gjithësisht zgjedhje e qeverisë së Kosovës apo zgjedhje vetë atyre kandidatëve, dhe për ne kjo nuk paraqet asnjë problem se kush këndë mbështet, tha Kostić. Në anën tjetër, Ivanović mohon të ketë pasur ndonjë ofertë për mbështetje nga ana e qeverisë së Kosovës apo përgjithsisht nga shqiptarët.
Ne, nie bëu takë ponuda, ali ne bëni prihvatio çaki da e bëu.
Jo, nuk ka pasur oferta të tilla, por edhe sikur të kishte, un nuk do t'i pranoja. Mendoj se iniciativa qytetare serbe ka kuptuar se ka humbur këtë betejë, sepse me gjithë atë angazhim që ka pasur, ata nuk kanë arritur të krijojnë përparësi serioze. Prandaj po i kaplon nervozizmi. Sa na përket neve, jemi të sigurt dhe të qetë së pari për fitoren dhe për një rezultat të mirë, dhe e dyta, ne nuk do të bëjmë në këtë moment asnjë koalicion të papritur, u shpreh Ivanović për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambyllje së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Shkuarja e sërish me kuvendit në pushim shihet si ngërç institucional. Serbët që synojnë pushtetin e Mitrovicës së Veriut shpërsojnë fjalorin kundër njëri tjetrit. Në Gjermani arrihet marrëveshja për formimin e koalicionit qeveritar. Kopja e librit të parë në SBA shitet për 14.2 milion dollar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshin.